Яхъядан беренче хат. Беренче бүлек. Баштан ук булган, без ишеткән, үз күзләребез белән күргән, күзәткән һәм кулларыбыз белән кабылган нәрсә тормыш сүзе хакында язабыз. Тормыш ачылды. Без аны күрдек һәм атабыз кулында булган безгә ачылган мәңгелек тормышны сезгә шаһитлек итәбез һәм игълан итәбез. Безнең белән аралашуыгыз булсын өчен үзебез күргән һәм ишеткән нәрсәне сезгә дә игълан итәбез. Ә без исә ата һәм аның улы Гайса Мәсих белән аралашып яшибез һәм куанычыбыз тулы булсын дип боларны сезгә язабыз. Без аннан ишеткән һәм сезгә игълан итә торган хәбәр шуннан гыйбарәт. Аллаһы яктылык һәм аңарда һич нинди караңгылык юк. Әгәр без Аллаһы белән аралашып яшибез дип әйтсәк, әмма караңгылыкта йөрсәк, без ялганлыйбыз һәм хакыйкать буенча яшәмибез. Әгәр инде Аллаһы яктылыкта булган кебек, без дә яктылыкта йөрсәк, димәк без бер-беребез белән аралашып яшибез. Һәм аның улы Гайсаның каны безне һәр гунахтан чистарындыра. Әгәр гунаһыбыз юк дисәк, без үз-үзебезне алдыйбыз һәм бездә хакыйкать юк. Әмма гунахларыбызны икрар итсәк, безне гунахларыбызны Аллаһы ярлыкар һәм һәр төрле хаксызлыктан арындырып, безне чистартыр, чөнки ул тугры һәм гадел. Без гунах кылмадык дисәк, Аллаһыны ялганчы итәбез, һәм аның сүзе бездә юк.